мэдээг сонсоод зөв хариултыг сонго.
Холбооны бүгд найрамдах Герман улсын гадаад хэргийн яамны соёлын өвийг хадгалах хамгаалах хөтөлбөрийн буцалтгүй тусламжаар Монгол улсын хэмжээнд олон улсын стандартад нийцсэн анхны уран зураг сэргээн засварлах лабораторийг уран зургийн галерейн дэргэд байгуулж өчигдөр нээлттэй хийлээ. Тус лабораторийг олон улсын стандартад нийцсэн тоног төхөөрөмж, материал, орчин үеийн технологиор бүрэн тогтжуулжээ. Энэхүү иж бүрэн лабораторийн үйл ажиллагааг цаашид тогтвортой явуулахын тулд боловсон хүчнээ чадваржуулах шаардлагатай байна. Тиймээс уг төслийн хүрээнд гэмтэлтэй зураг сэргээн засварлах чиглэлээр сэргээн засварлагч Сузана Эрхардс Монголын уран зургийн галерейн 2 сэргээн засварлагчийг тусгайлан сургаж мэрэгшүүлэх эхний шатлалт сургалтыг зохион байгуулж байна. Цаашид энэхүү лаборатори нь улсын хэмжээнд ажиллах бөгөөд хувийн галерей, цуглуулагчдын бүтээлийг мэрэгжлийн түвшинд сэргээн засварлах боломж нээгдэх юм.